Матай, 10-шы бас. Өзінің 12 соқтасын дейіп, Иса оларға қара енлерді қумаға, ем бәрі аурулардан, ем сақатлықлардан сауыртпаға қуат берді. 12 елшісінің атлары, Петер деп аталған Шимон, ем оның қардашы Ендрей, Зебедей ұлы Яқуп, ем оның қардашы Яхия, Филипп ем Барталмай, Тома ем Ясақшы Матай, Алпай ұлы Яқуп ем Тадай. Қанай Шимон ем соңында Исады сатқан Юда Искариот. Иса бұ 12 соқтасын сосындай бұйыруман деберді. Юғыт болмағалардың ерлеріне бармаңыз. Самарияшы шахарлардың біріне де кірмеңіз. Онан есе адасқан қойларына ұсаған Исраил халқына барыңыз. Бара тұрған вақытта Алладың патшалығы енді жуықлаған, деп хабарлаңыз. Ауырғанларды сау етіңіз, өлгінлерді тірілтіңіз, ауыр тері маразыларды тазаландырыңыз, жинлерді қуыңыз. Сіз бұ күшті босылай алғансыз, босына да жіберіңіз. Беліңізде не алтын, не күміс, не де ез алмаңыз. Йолға не артпақ, не екі қат көйлек, не шарық, не таяқ алмаңыз. Неге десе, кім ислесе, сол азықланмаға тиісілі. Қайсы шахарға еді елге кірсеңіз де, онда кім тиісілі болғанын сорап біліңіз. Ем кеткенге дейін сонда қалыңыз. Үйге кіргенде, ондағыларды саламлаңыз. Егер тиісілі болса, тілеген сау саламатлығыңыз оға келсін. А егер тиісілі болмаса, сіз тілеген саламатлығыңыз өзіңізге қайтсын. А егер кім сізді жуытпаса, ем сөзіңізді тыңламаға сүймесе, бұ үйден яда шахардан кете атырған вақытта аяқларыңыздың шаңын да қағып қалдырыңыз. Сізге дұрысын айтаман, қиямет күнінде сол шахарға көре Содом мен Гоморра ерлеріне жеңілерек болайық. Мен сізді бөрілер арасына қойлардай етіп жіберемін. Соның үшін жыландай ақыллы, ем көгершіндей шүрсіз болыңыз. Адамдардан сақ болыңыз. Сізді өкімге берерлер. Синагогларында қамышыман соғарлар. Мені үшін сізді төрелердің, ем патшалардың алдына әкетерлер. Сіз оларға да, жуыт болмағаларға да шаат боларсыз. Олар сізді өкімге тапшырған вақытта, неді ем қалай айтармыз деп қиналмаңыз. Сізге неді айтпаға керегі сол сәтте берілейік. Неге десе айтаяқ сіз туыл, а атаңыздың ішіңізде айтатаған рухы болайық. Қардашы қардашын, атасы өз баласын өлімге тапшырайық. Ем балалар ата аналарына қарсы тұрып, оларды өлтірейіклер. Менім атым үшін сізді бәрісіде көріп болмайақлар. Ама кім соңына дейін шыдаса, сол құтқарылайық. Сізді бір шахарда артыңыздан түсіп, қоймасалар, басқа шахарға кетіңіз. Сізге дұрысын айтаман, Исраил шахарларының бәрісін сіз өтпей тұрып, әдем ұлы келер. Соқтасы өзінің ұстазынан жоғары туыл, құл өзінің бейінен үкен туыл. Соқтасы өз ұстазының әліне етсе, ақылы өз бейінің әліне келсе, разы болсынлар. Егер үйдің иесіне Баал Забул деп айтатаған болсалар, үйдегілеріне неде айтаяқлар? Сол себепле олардан қорқпаңыз. Неге десе ашылмай қалаяқ сыры жоқ. Білінмей қалаяқ ясыртын зат та болмайды. Мен сізге қараңада айтатағанымды күн ярығында айтыңыз. Сізге сыбырдап естіргенімді үйдің төбесінен білдіріңіз. Шарқыңызды өлтіре таған, аяныңызды өлтірмеге болмағанлардан қорқпаңыз. Онан есе, яныңызды да, шарқыңызды да яханымды жоймаға болайық Алладан қорқыңыз. Әші, екі торғайды бір асарияға сатпайдылар ма? Ама олардың еш бірі де, атаңыздың еркі болмай, ерге жығылмайды. Әтте, басыңыздағы шаш түклеріңіздің бәрісі де саналған. Қорқпаңыз, сіз көп санлы торғайлардан бағалысыз. Кім әдемлер алдында мені ашық қабыл етсе, соны мен де көктегі атамның алдында қабыл етермін. Әкім меннен әдемлер алдында тайса, сонан мен де көктегі атамның алдында таярман. Мен жерге тынышлық әкелмеге келгенмен деп ойламаңыз. Мен тынышлықты ол, тек қылышты әкелмеге келгенмен. Мен ұлын атасынан, қызын анасынан, келінін қайыннанасынан айырмаға келгенмен. Адемнің дұшпанлары, оның үйіндегілері. Кім менен еседі атасын, неді анасын бек сүйет аған болса, сол маға тиісті туыл. Әкім өзі өлее қашын алып артымнан ермесе, сол маға тиісті туыл. Кім яшауын сақласа, сол оны жойтар. Әкім мені үшін яшауын жойтса, сол оны яңыдан табар. Кім сізді қабыл етсе, мені де қабыл етер. Ем кім мені қабыл етсе, сол мені ебергенді де қабыл етер. Кім пайхамбарды пайхамбар болған үшін қабыл етсе, сол пайхамбардың сауғасын алар. Кім турашыл әдемді турашыл болғаны үшін қабыл етсе, сол турашыл әдемнің сауғасын алар. Кім бұ кішкелердің біріне менім соқтан болғаны үшін тек бір тостақай суық су ішірсе, сізге дұрысын айтаман, ол бір заманда да сауғасыз қалмас.